Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatriz Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Invitata mea, ce mult îmi place pentru că o admir de 14 ani. De 14 ani vorbește la Radio Vocea Speranței și de ceva vreme o și vizionați în emisiunile de consiliere juridică la Speranța TV. Este vorba despre colega noastră, Dana Bordăianu, este avocat și realizator de emisiuni Speranța TV. Bine ai venit, Dana, la emisiunea Jurnal de Credință. De fapt, bine ai revenit însă astăzi într-o ipostază cu totul și cu totul specială.
Bine te-am găsit, cu toată plăcerea.
Ați mai văzut-o, desigur, comentând unele cazuri, însă de data aceasta a acceptat să fie vulnerabilă pentru că și ea are o poveste de viață și credință. Și ne-am decis din când în când să deschidem ușa așa cât se poate, așa încât să-i cunoașteți și pe colegii noștri care vă vorbesc în fiecare zi despre un Dumnezeu care a pătruns în primul rând în viața lor, le-a schimbat viața și apoi ei s-au decis să spună asta mai departe de aici, de la Speranța TV sau de la Radio Vocea Speranței. Așadar, Dana, când a pătruns Dumnezeul acesta despre care vorbești în mod necondiționat și neobosit de 14 ani?
A pătruns cu foarte, foarte mulți ani în urmă. Mi-aduc aminte că aveam 10 ani când am citit pentru prima dată în Noul Testament, pentru că bunica avea un Nou Testament, era prin 1986, și am citit pentru prima dată povestea lui Iisus, i-am spus eu, și n-am lăsat Biblia din mână până nu am terminat-o cu jertfa, cu răstignirea, și am plâns.
Câți ani aveai?
10 ani.
10 ani.
Și țin minte că am plâns și am spus, ce oameni răi, ce i-au făcut, dar de ce i-au făcut asta? Nu trebuiau să-i facă asta. Acela este momentul de click, așa, de cotitură în viața mea, când Dumnezeu a devenit cât mai prezent. Însă e adevărat că pașii de mică mi-au fost conduși de bunica mea, care era o credincioasă ortodoxă practicantă, o femeie foarte sinceră, și care își dorea cu toată ardoarea ca nepoții ei, pentru că a avut grijă de noi, nepoții ei să se teamă de Dumnezeu. Și știu că nu trecea nicio seară fără ca ea să ne cheme și să ne rugăm împreună. Copiii nu se poate să ne culcăm fără ca să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și la masă era foarte atentă să ne rugăm. Și ori de câte ori prindea un moment liber sau ne chema să lucrăm lângă ea, sau ne chema să ne povestească, pentru că îmi place asta, să povestesc, fiindcă bunica ne-a povestit în copilărie, ne spunea și câte o morală, câte o poveste cu o învățătură, ceva cu care noi să rămânem. Tare bine mi-au prins momentele acelea.
În ce anume ți-au prins momentele astea cel mai bine? Dincolo de faptul că, sigur, ți-au alimentat un emoțional și un spiritual, dar și, desigur, probabil și deciziile.
Și deciziile. Păi, cred că, în primul rând, faptul că trăiam într-o perioadă în 1986 și mai departe, erau ani în care nu puteai să vorbești despre Dumnezeu, și statornicia ei și poziția verticală pe care o adopta, ori de câte ori vorbea și cu cineva fără ca să se ferească în vreun fel, mi-a conturat în minte ideea că Dumnezeu este pe primul loc, că Dumnezeu ar trebui să fie primul întotdeauna în viața noastră.
Și a fost întotdeauna primul în viața ta?
Este o provocare. N-aș putea să răspund că întotdeauna am fost perfectă. Îmi doresc să fie întotdeauna pe primul loc. Când primul meu copil a mai crescut un pic și am discutat despre cine iubim cel mai mult, i-am zis că îl iubesc pe Dumnezeu cel mai mult și dintre oameni pe tati și pe el. Și nu înțelegea de ce să-l iubesc pe Dumnezeu cel mai mult, însă aceasta este realitatea de fapt. Dar e greu de înțeles.
Așadar, la început a fost mărturia bunicii, o informație care, sigur, ai lăsat-o în timp să lucreze. Însă, chiar tu spuneai că bunica era o practicantă. Tu când ți-ai pus problema aceasta să te apropii și să lași informația să pătrundă, să schimbe și să decidă până la urmă să fie Dumnezeu pe primul loc? Iar când spun asta, e o trăire cu totul aparte decât una așa, doar știi despre Dumnezeu că există, îl respecti, mergi din când în când la biserică. Nu, la tine au venit lucrurile treptat?
Au venit treptat, într-adevăr. Și bunica era practicantă în sensul că mergea la biserică, dar în același timp studia acasă. O interesa mai mult decât ar fi vrut decât ar fi primit. Și ea a fost prima care a pus problema a câtorva elemente din Biblie, spunând că, uite, în Biblie sunt unele lucruri pe care noi nu le facem așa, noi le facem diferit. Și mulți ani și-a pus întrebarea care ar fi biserica adevărată, ea însă și măcina așa ideea în mintea ei, care e biserica adevărată, care sunt principiile pe care Dumnezeu așteaptă să le urmăm, cum e cu cele 10 porunci, se împlinesc ele sau nu se împlinesc, ce-i cu sabatul, și a ajuns la sabat și a spus, ce-i cu sabatul, nu se împlinește. Și a mers să se sfătuiască cu preotul mai în vârstă, iar răspunsul dumnealui nu a ajutat-o decât să o motiveze să caute și mai adânc. Cam pe atunci s-au conturat și s-au înfăptuit primele noastre drumuri, să spun așa, în unele ocazii, în unele zile de sâmbătă la Biserica Adventistă din localitatea respectivă, din comuna Găujan, de județul Giurgiu. Cam pe atunci am pătruns pe la 10 ani, 10 ani și un picuț, împreună cu bunica, apoi singură, pentru că mi-au plăcut oamenii, erau foarte deschiși, nu țineau cont de forme sau de noi, că veneam în sândăluțe și în pantalon scurs sau nu știu, veneam ca și copilași, eram câțiva copii care veneam. Important era că mergem și că ne interesează. Acelea au fost primele.
Și cred că au fost momente deosebite, mai ales unde locuiai cu părinții?
În București. Iar toate vacanțele le petreceam la bunici.
Da, deci dintr-o dată e un capitol așa plăcut, cum ne place nouă să spunem, exact, copiilor. Mergi la bunica, te răsfați în fel și chip, regulile parcă sunt mai îndulcite și mai apare și, uite, mersul la biserică, dar ai copil. Și veneai apoi la București, ai crescut, adolescență, ce spuneau colegii, ce spunea familia, tendințele societății nu erau chiar să...
Ei, lucrurile s-au schimbat.
Ia să vedem sau cum s-au schimbat.
Lucrurile se schimbau, mai bine zis. Când mergeam la bunici, mai frecventam în unele sâmbete Biserica Adventistă din sat. Când mă întorceam în București, lucrurile se opreau. Nu știu de ce. Cred că nu aveam la îndemână, nu știu. Plus că părinții mei nu erau interesați de elementele religioase. Au trecut ani, am intrat în adolescență și mi-am conturat un grup de prieteni cu care ne petreceam timpul la munte. Cam toate weekendurile sau, mă rog, tot timpul liber pe care l-aveam, mergeam la munte. Și undeva spre sfârșitul adolescenței am revenit, m-am dus în vară acasă, m-am reîntors în Biserica Adventistă din sat, parcă am regăsit gustul acela de altă dată și am revenit în București și de data aceasta, împreună cu sora mea și cu fratele meu, am plecat să căutăm o Biserică Adventistă în București. Nu știam. Și așa că am oprit un taxiu și l-am întrebat dacă știe de o Biserică Adventistă în București. Și taximetristul s-a gândit și a spus, da, cred că știu eu una, am văzut eu odată. Și ne-a dus, era în 1996, deja aveam aproape 20 de ani, și ne-a dus la Cuza Vodă.
De ce era importantă totuși biserica? Eu aș vrea să mă plasez cu discuția în zona lui Dumnezeu, a personalității sale. De ce aduci aminte mereu și mereu de biserică? Era un tribut pe care doreai să-l plătești ca un nepot ascultător și știu eu, care își admira bunica. De ce introduci în discuția noastră atât de pregnant ideea aceasta a bisericii?
Pentru că bunica mi-a lăsat o dilemă, e nerezolvată. Pe ce drum merg? Care sunt principiile drepte? Ce trebuie să fac? Ce vrea Dumnezeu să fac? Fac bine ce fac sau nu fac bine? Pentru că pe ea chiar o interesa. Și fiindcă mi-a lăsat această dilemă, am început să studiez Biblia și au trecut toți acești ani. La un moment dat, în adolescență, am vrut să încerc să refuz cu totul existența lui Dumnezeu. Și am spus, ok, probabil că e doar o construcție umană, deci Dumnezeu nu există. N-am rezistat să multă vreme. Deci nu am putut. Nu am putut. Și m-am tot și
de ce logica ta te-ar fi dus și în direcția aceasta? Exista
Era un curent. Deja eram după Revoluție. Intrau atât de multe lucruri în România. Tinerii de vârsta noastră susțineau ateismul într-un mod natural, interesant, atrăgător. Deja făceam parte dintr-un grup care frecventa formațiile de rock și a fost o perioadă așa mai pe care o colorez în maro, să spun, nu chiar în negru, în maro.
De ce ai spus că bunica ți-a lăsat o dilemă?
Fiindcă ea nu avea încă un răspuns. Încă nu avea un răspuns nici bunica. Un pic mai târziu l-a aflat și am rămas să caut. Și am căutat. Și m-am întors în Biserica Ortodoxă. Și iarăși m-am întors și am tot întrebat, am căutat, am citit și apoi m-am convins că așa trebuie să fie. De aceea spun că mă ghidam după biserică. Nu după biserică neapărat. Căutarea mea a început din spate, din Biblie. Dar până la urmă trebuia să se contureze și într-o formă exterioară.
Era important pentru
tine. Era
important. Relațional sau în ce mod biserica a intervenit?
Că sufletește.
De ce sufletește?
Pentru că simțeam nevoia să mă opresc din căutare. Alergasem prea mult timp. De la 10 ani îmi întipărise chestiunea asta în minte. Erau prea mulți 10 ani. Și cred că într-un fel m-a și maturizat mai mult. Și nu vorbesc aici de o autoritate sau de o atitudine, nu, de o atitudine autoritară a bunicii, nici de cum. Era o femeie extrem de caldă, plajină, mi-aduc aminte de ea, cu ochii verzi, un verde albastru așa special, care îi plăcea să cânte și să povestească și care trăia, empatiza cu fiecare om care venea la ea și cu care vorbea.
Și a rezolvat dilema în final, bunica?
Bunica a rezolvat-o și ea, pentru ea însăși, pentru că până la urmă căutarea este personală și oricine, orice ți-ar spune, nu te va convinge decât atunci.
V-ați sincronizat sau cine a fost prima dată?
Nu ne-am sincronizat, nu. Eu am fost înainte.
Înainte.
Am spus, nu bunica, eu gata, m-am hotărât, vreau să devin adventistă. Pentru că m-am convins, acesta este drumul pe care vreau să merg toată viața și merită. Iar prietenii mei, pentru că asta este interesant, aveam un grup de prieteni foarte, foarte dragi mie, cu care încă mai țin legătura, mi-au spus, ei, asta e o altă pasiune de-a ta, obișnuiam să fac diverse cursuri. Am avut curs de chitară, curs de actorie, curs de astrologie, am făcut fel de cursuri. Și au spus, bine, asta e o altă pasiune de-a ta, o să-ți treacă. Și am zis, nu e ca toate celelalte, este ceva diferit și o să vedeți că nu-mi trece, nu te poți vindeca de asta. Și așa a fost.
De ce a fost diferit? Vindecat. De ce a fost diferit?
Pentru că una e să mergi să urmezi un curs, să acumulezi informație, îți place, e o pasiune, îți place, dar religia este ceva ce se implantează adânc în suflet, nu mai iese.
Și cum s-a implantat adânc în sufletul tău și ce a schimbat acolo sau ce a adus?
Da, în primul rând,
un tânăr la 18 ani nu are așa de multe probleme. Aveai așa de multe probleme?
Nu. Eu declar că am avut o copilărie fericită. Poate puțin spun asta, mai ales în perioada comunistă, dar eu am avut o copilărie fericită și mi-aduc aminte de multe lucruri frumoase din copilărie. Desigur, nu avem timp să povestim, dar nu.
Deci nu deziluziile, nu un eșec,
problemele,
nimic din toate acestea nu te-au aruncat în
provocările mele au început în momentul în care l-am ales pe Dumnezeu.
Să vedem în ce sens, ce provocări.
Păi, în primul și în primul rând,
alegerea aceasta.
M-am gândit bine dacă îl aleg pe Dumnezeu și m-am gândit ce va costa. Pentru că eram la început și trebuia să pun în cumpănă și plusul și minusul și ce mă va costa. Și
hai să vedem ce era la plusuri, ce era la minusuri. Ce
poți la plusuri era o relație foarte bună cu mama și tata, cu părinții mei, care sunt niște oameni deosebiți.
Și asta ar fi modificat, credeai tu, la vremea aceea.
Și s-a demonstrat. Și spun imediat. Și la plusuri mai era o relație bună cu prietenii mei și mă temeam că îi voi pierde. Deja intrasem la drept și vroiam să merg pe linia procuraturii. Îmi doream foarte tare să fiu procuror, criminalist, punctual. Și m-am gândit dacă toate aceste lucruri, și îmi plăcea să cânt la chitară, Frecventam, cum spuneam, un grup de pasionați de rock și erau câteva lucruri care la vremea respectivă îmi dădeau, cum să zic, bucuria în viață. Și am înțeles că voi plăti ceva din toate, adică undeva va fi un tribut. Și era un lucru pe care noi îl făceam ca familie. În fiecare weekend, în fiecare sâmbătă, ieșeam în oraș, la un anume restaurant. Era așa un obicei al familiei noastre. Știam că nu va mai fi lucrul acesta. Și așa a fost. M-am botezat împotriva voinței părinților mei, aveam 20 de ani. Eu am anunțat că vreau să devin adventistă, devin membra Bisericii Adventiste și nu a fost în asentimentul meu la vremea aceea. Și din următoarea sâmbătă, ieșirile noastre în oraș au încetat. Și m-a durut.
Cred.
Asta m-a durut.
Da, durut.
Dar de ce nu putem să facem duminica? Nu.
Nu.
Erau sâmbăta. Și oricum n-ar mai fost același lucru. Deci asta a fost, cum să zic, prima provocare pe care a trebuit să o depășesc. Prietenii mi-au demonstrat că sunt... Și una dureroasă. Aceasta a fost, de aceea am și ales-o prima, a fost cea mai dureroasă. Și acum îi aduc aminte cu strângere de suflet. Dar nu-mi pare rău că l-am ales pe Dumnezeu. Tot ceea ce a fost frumos în viața mea s-a întâmplat după. Și înainte s-au întâmplat lucruri frumoase. Dar tot ceea ce s-a întâmplat în viața mea după, le-am văzut altfel. Și ce s-a întâmplat rău în viața mea după, le-am văzut altfel.
Ce s-a întâmplat frumos în viața ta după? Astfel încât să spunem că am îngăiat sufletul tău rănit până la urmă, nu? Pentru că e greu să nu fii înțeles. Știu cum este să descoperi voia lui Dumnezeu așa cum este reflectată în Biblie și ea să nu coincidă cu varianta familiei sau grupului de prieteni. Da. E foarte dureros. Chiar dacă e ușor să discutăm despre asta, în realitate e foarte greu de trăit. Pentru că nu e vorba doar de masa de sâmbătă de la restaurant. Sunt foarte multe alte lucruri pe care probabil
nu le mai poți face.
Nu le mai poți face sau...
Nu mai vrei să le faci.
Nu mai vrei să le faci, ești neînțeles și cumva refuzul acesta este luat foarte personal de către familie. E un fel de rebeliune, poate că trece, neascultare. Ești cumva din zona aceea în care ei erau obișnuiți și ei la rândul lor sunt răniți. Adică nici nu știi pe cine e mai rănit.
Nu ai de ce judeca.
Da, și atunci simți că vine Dumnezeu, așa cum spuneai, cu alte provocări și cu alte răspunsuri și toate cum se împlinesc, încep să mângâie și să încurajeze și să-ți dea speranță că într-o zi vei fi înțeles, că nu a fost ceva decât o opțiune din dragoste de Dumnezeu.
Așa este. Dumnezeu mi-a acoperit suferința aceasta a faptului că weekendurile nu mai puteam să le petrecem, că sâmbetele nu mai puteam să le petrecem împreună și că nu mai puteam să merg cu prietenii mei la munte. Pentru că tot în weekend se petreceau și nu mai puteam să merg cu ei la munte, doar duminica. Da, era ceva diferit, nu mai era la fel. Însă știi cum mi-a acoperit Dumnezeu? Într-un mod fantastic. Biserica ne-a primit, am ajuns până la urmă la Biserica Belu din București, una dintre bisericile din București, și biserica ne-a primit și pe mine și pe sora mea, pentru că am mers și ea împreună cu mine, avea 16 ani, ne-a primit cu brațele deschise și ne-a adoptat ca pe fiicele sale. Toți bătrânii din biserică erau bunicii noștri, iar cei cu copii erau părinții noștri. Și în plus am găsit acolo un grup de prieteni. Mi-am format un nou grup de prieteni, oameni minunați care nu te mai judecau după niciun criteriu. Erai acceptat așa cum erai tu și cu care îmi petreceam weekendul la munte. Deci am rezolvat problema pasiunii mele.
Hai să spunem, cei care poate nu sunt foarte obișnuiți și nu cunosc, care era diferența până la urmă? Un weekend ai fi petrecut și cu prietenii dinaintea relației și a deciziei tale cu Dumnezeu, până la urmă un weekend petreceai și cu cei din biserică. Unde ar fi fost diferența?
Foarte multe diferențe, sunt foarte multe. Chiar dacă eu țin legătura în continuare cu prietenii mei din copilărie și sunt oameni fantastici, însă prioritățile sunt diferite. În general, sâmbăta frecventam o biserică, dacă alegeam să mergem de vineri până duminică la munte, mergeam într-o biserică, reușeam să facem un studiu biblic, să discutăm pe marginea Bibliei, să cântăm, să împărtășim ceea ce simțim, să ne rugăm. Și chiar și atunci când mergi pe munte, vezi altfel lucrurile, poți să porți o discuție, ai diverse provocări, dar diferite față de ce ai face cu prietenii mergând pe munte fără să existe Dumnezeu în viața ta.
Dana, mulți...
Și încă ceva, am spus eu un lucru, că m-au acceptat. Când am venit în Biserica Adventistă, atunci când eu m-am botezat, în 96, eram printr-o perioadă, frecventând formațiile de rock, îți da așa, o stare de pesimism. Și era în perioada în care scriam poezie, gen Bacovia. Și vreau să spun că mi-aduc aminte, dacă i-aș mai vedea pe cei de atunci și aș vorbi cu ei, același lucru l-aș spune. Au văzut că am înclinație pentru a scrie și mi-au zis, uite, scrie ceva pentru un program. Și m-am dus la ei cu niște poezii pe care nu le-aș mai citi acum. Dar erau așa scrise din tot sufletul meu de pesimist, care încerca să evadeze, însă m-au acceptat așa cum eram și a spus, frumos, interesant, uite, poți să mai... Și încerca să ajusteze poezia cumva ca să iasă
să
totuși drama de lumină, da? Însă m-au acceptat așa cum eram.
Așa cum eram.
A însemnat foarte mult. Și ușor, ușor m-au format să mă deschid și să am, să-mi găsesc un rost.
Mulți spun că până la urmă Dumnezeu este unul singur și că nu reușesc să rezolve dilema, să se confrunte cu ea și să ia decizia, ajung la concluzia că oricum Dumnezeu e unul singur și chiar nu contează în ce zi te închini, în ce biserică te închini. Tu ai un răspuns pentru asta? Contează sau nu? Sigur, poate fi un răspuns subiectiv, dar în primul rând este răspunsul tău. Tu ai fi putut, dar până la urmă să stai la jumătate de drum, să nu superi familia și în felul ăsta, adică să mergi și duminica, să mergi și sâmbăta, să încerci să împaci și grupul de prieteni din afară, dar și pe cei din biserică, să încerci așa cumva.
Păi
să
am stat, știi, perioada am stat la jumătate, dar jumătatea nu prea e jumătate. Nu e.
Nu e.
E poveste doar. Nu, nu este.
Nu este jumătate.
Nu este jumătate. Am stat așa în cumpănă și am spus, nu aleg. Sora mea a fost mai hotărâtă decât mine, cea de 16 ani. Probabil adolescența i-a dat în impuls așa mai... E mai rațională. Și ea a spus, uite ce, eu m-am hotărât. Tu dacă vrei să mai stai în urmă, poți să mai stai, dar să știi că eu m-am hotărât să merg. Pentru că eu i-am... Am preluat de la bunica dilema și am transmis mai departe surorii mele, cu care vorbeam foarte mult. Și amândouă am cercetat și ne-am convins că Dumnezeu ne cere să ne închinăm în ziua de sâmbătă, nu în ziua de duminică. Și după ce am depășit această etapă foarte importantă pentru mine și pentru ea, eu am rămas tot în urmă și spuneam, nu pot să-i pierd pe prieteni, nu pot să-i pierd pe părinți. Zic, îți dai seama cât se vor supăra pe noi? Încercam să-i spun surorii mele, Vali, îți dai seama cât se vor supăra pe noi? Nu putem să facem așa ceva. Hai măcar să terminăm școala, hai să în facultatea, să... tu terminezi liceul, eu îmi termin facultatea, când vom fi pe picioarele noastre, decidem, spuneam eu. Și a spus, uite, știi ceva, eu nu pot, eu nu mai pot, nu pot, eu plec. Și ea a plecat înainte, în sensul că ea s-a botezat înaintea mea, devenind membra Bisericii Adventiste cu câteva luni înainte. Și am stat în urmă și m-am gândit, și nu ești la jumătate... Nu ești împlinit, deci nu mai puteam să dorm și mă gândeam, nu eram liberă, nu eram liberă, asta ar fi cel mai potrivit spus, nu eram liberă. Îmi doream să fiu împăcată cu Dumnezeu, nu eram, știam că ceva lipsește, ceva nu fac și eu știu că trebuie să fac, dar nu fac.
Deci ai primit, spui tu, o mare familie care nu te-a judecat, ci te-a primit în mijlocul ei, te-a ajutat să treci de la pesimism la speranță,
da.
Și chiar până acolo încât de 14
cât
ani
o promovezi
să o promovezi, da. Astăzi nici m-aș fi gândit vreodată că poți fi pesimistă. Ești
am avut
o definiție a optimismului. Ei, după
am
mine.
Avut o perioadă și cred că perioada aceea a fost determinată și de niște cărți neinspirate citite în perioada aia și de faptul că duceam această luptă de indecizie. Am purtat lupta 10 ani, am purtat-o și cred că a determinat starea mea de atunci, de fapt.
Dreptul te-a ajutat sau complicat câteodată problema?
Le-a complicat de multe ori.
De multe ori le-a complicat.
Dar eram pornită pe drumul acesta și am purtat discuție cu câțiva mentori spirituali, numesc eu, din perioada aceea și mi-a spus să știi că Dumnezeu are nevoie și de oameni care au făcut dreptul. Și apoi am citit despre Demetrescu și mi-a devenit un model. Și am spus, da, ok, Dumnezeu are nevoie de mine să cunosc litera legii și să o aplic corect. Mi-a luat ceva timp să învăț lecția aceasta.
E ușor să aplici litera legii corect?
E o provocare zi de zi.
O provocare. Mm-hmm. Unde este cea mai mare provocare în meseria aceasta?
În mine însămi, pentru că ai foarte multe portițe și poți să derogi ușor. Și spun nu. Și atunci când mă abordează cineva pentru o problemă juridică...
Dar poți să pierzi cazurile importante, financiar vorbind?
Financiar doar. Pentru că moral... Eu am o deviză. Nu există un singur vinovat. Sunt cel puțin doi vinovați într-o problemă. Și dacă reușesc să-l convingi pe client că și el are partea lui de vină, am avut surpriza plăcută ca oamenii să se împace. Și când ajung oamenii să se împace, încheie o tranzacție și a rezolvat și mai ajungem în instanță. Când doi frați sau alte rude, mai ales rude, ajung în fața judecătorului, de obicei acolo se produce ruptura pentru restul vieții. Chiar mă uitam săptămâna trecută, priveam și făceam așa, făceam o analiză, eram în stand-by, eram în liniște, în așteptare pentru cazul meu și era un alt caz în față și două femei care înainte își vorbiseră, acum priveau efect ostentativ, una într-o direcție, una în cealaltă direcție, doar cu coada ochiului cât să cuprindă imaginea judecătorului, dar nici de cum să se intersecteze privirea lor. Și m-am gândit cât de tragic este până la urmă. Dacă putem să nu ajungem acolo, e bine.
E bine.
Da.
E bine, provocări pe toate liniile atunci când îi spui lui Dumnezeu, dar în același timp și darul pe care l-ai simțit din partea lui și sunt convinsă că unul din daruri trebuie să fie un băiat.
Da, Dumnezeu mi-a oferit băiatul potrivit și m-a ajutat să și aștept. Am fost tentată să mă grăbesc, să zic, uite, el e băiatul potrivit. Însă am citit și cu toți cu care am vorbit, din toate discuțiile pe care le-am avut și din tot ceea ce m-am rugat, am înțeles că am nevoie de un băiat căruia se pot să-i spun orice fără să mă judece și cu care să mă pot ruga. Și am avut eu o țintă care să-L iubească pe Dumnezeu mai mult decât pe mine.
Oh.
Și într-un final, după ceva ani, aveam 25 de ani, l-am cunoscut pe soțul meu, actualul meu soț, și primul lucru pe care l-am văzut la el, am văzut că își iubea foarte mult mama, numai că mama nu mai era în viață, și își iubea Dumnezeul foarte mult și povestea despre Dumnezeul lui. Dar în același timp comunica cu mine, adică... Și am zis așa, dacă a iubit-o pe mama lui foarte mult, înseamnă că mă va iubi și pe mine. Iar dacă îl iubește pe Dumnezeu, e o premiză bună. Am mers, am socializat, am petrecut timp împreună, am eu o teorie. Dacă vrei să știi cum este prietenul tău, du-l în grupul tău de prieteni, du-l și în grupul lui de prieteni, mergi și în grupul lui de prieteni, vezi cum se comportă în cele două și mergi și în loc străin. Și eventual mai ai parte și de câteva provocări, să vezi dacă se supără, dacă leșină, cedează, se mobilizează, vezi ce face. Și după ce am trecut prin toate aceste teste, m-am convins că Dumnezeu vrea să întemeiem o familie, și lucrul acesta s-a întâmplat. S-a întâmplat în septembrie 2002.
Am o curiozitate...
Tot 14
ani. Am o curiozitate de foarte mult timp. Nu am vrut să ți-o spun, pentru că așa să te expun direct.
Să fiu vulnerabilă.
Spune-mi, te descrii, te simți o femeie puternică?
Asta e întrebare capcană.
Dar o pun eu și tu îmi știi sentimentele.
Păi, uite,
deci nu încerc să fac asta, ci doar este o curiozitate pentru că știu ce vreau să întreb mai departe sau ce să spun mai departe.
Păi, în momentele în care am crezut că sunt puternică și pot totul prin mine însă, nu mi-a ieșit. Deși
poți să-mi dai un exemplu?
Lumea largă.
Poți să-ți vină în minte un asemenea exemplu? Să nu rămânăm la teorie, în general spunem genul ăsta, de facem afirmații.
Păi sunt ocazii în care, spre exemplu, am plecat în instanță repede, obișnuiesc să mă rog și să-mi așez lucrurile în ordine înaintea lui Dumnezeu. Dar sunt și ocazii în care mă grăbesc. Și nu doar în instanță, acum mi-a venit în minte. Am plecat și am plecat crezând că nu e nicio problemă, eu mă descurc. Și nu am obținut rezultatul cel mai bun. Și au fost ocazii în care am plecat efectiv cu Dumnezeu, pentru că nu exista nicio soluție, nu vedeam nicio soluție juridică și chiar nu erau, era la limita umanului și Dumnezeu mi-a oferit niște soluții fantastice, scrise așa cu degetul lui. Adică am văzut prezența lui într-un mod deosebit. Au fost momente în care am fost la limită și la limita existenței. Și atunci când am spus că nu mai sunt eu și am zis, Doamne, gata, nu mai am niciun oas în mânecă, efectiv, nu mai am nicio soluție, Tu trebuie să vii și să faci ceva. Nu știu, din momentul ăsta eu m-am oprit, nu mai fac nimic. Atunci a putut să lucreze, abia atunci a putut să lucreze și să înfăptuiască lucruri fantastice. Momentul în care am intervenit eu pe prin plon și am zis, e o chestiune simplă, asta o rezolv fără Tine, Doamne, nu, chiar n-am nevoie, te deranjez pentru o chestie simplă, n-au fost lucrurile așa. N-au stat bine.
Te-am întrebat pentru că te-am observat făcând multe lucruri și toate, din punctul meu de vedere, foarte bune. Realizator la Radio Vocea Speranței, Speranța TV, avocat, mamă, soție și la biserică, o perioadă, nu știu exact acum...
Acum am revenit.
Ai revenit, da. Te-ai ocupat de tineri, foarte
de adolescenți.
Mult. De adolescenți. Iar aici, la radio, te ocupi de o zonă foarte sensibilă a oamenilor cu dizabilități. Adică îți trebuie și suflet, îți trebuie și energie, îți trebuie și timp. De unde le iei pe toate? Să le faci așa cum le faci tu. Și spun eu cum, adică îmi place și sunt foarte mulți telespectatori care cred că îmi vor da dreptate. Ne place ce faci tu. Și ești puternică, din cauza că ești o persoană puternică, sau de unde iei toate resursele astea? Încă o dată spun, de timp și energie sufletească, pentru că toate te solicite. Să conduci un grup de tineri de la biserică, să-i însuflețești, să le ofer din experiența și din timpul tău, înseamnă ceva.
Cum? Nu știu, cred că așa sunt eu. N-am stat să despic firul. Ți-am spus mai devreme lecțiile de viață pe care mi le-am însușit, dar nu știu. Așa sunt eu, așa am fost întotdeauna. Și înainte de a fi fost în Biserica Adventistă până la 20 de ani, am spus că am urmat diverse cursuri. Tot timpul mi-a plăcut să fac ceva, mă plictiseam dacă
adică
stăteam degeaba.
Adică ție îți place să faci 100 de lucruri
trebuie
și dintr-o dată, repede și culmea, să-ți și iasă bine.
Păi, cred că aici are treabă pasiunea. Cred că aici e pasiunea, pentru că îmi plac foarte mult. Și cineva îmi spunea, de ce băieții tăi sunt foarte activi, de ce nu s-au și ei locului? Și a zis, păi, dar nici n-aș putea să le cer să stea locului. Zic, sunt bine crescuți, sunt bine crescuți, dar da, cum să stea locului când mama lor aleargă? Nici soțul meu nu este mai liniștit și el este foarte activ. Nu știu, așa sunt eu, n-am... Da, și așa mă simt bine. Uite, în ultimul, la cel de-al doilea copilaș, am vrut să stau un pic mai mult cu el. Și îmi plăcea foarte mult. Cu amândoi îmi plăcea foarte mult. Însă, pe la 11 luni ale copilului deja simțeam că trebuie să fac ceva, că m-am plictisit acasă. Nu. Și m-am întors la emisiuni.
Obișnuiești să te enervezi?
Mă mai supăr.
Cu doi băieți?
Cu doi băieți o provocare.
O provocare.
Dar în același timp e foarte interesant și îmi dau seama că Dumnezeu a fost o experiență. Apariția lor în viața noastră este o experiență. Și pe aici văd firul roșu. Adică existența lui Dumnezeu în viața mea. Dar îmi dau seama că Dumnezeu ne-a trimis pe ei și nu mi-a dat, la un moment dat sora mea a spus, eu înțeleg de ce s-a dat ție Dumnezeu băieți și nu fete. Pentru că ești construită să ai grijă de băieți, pentru că aveam grijă și de nepotul meu și de băiatul ei și eu mă descurcam cu toți trei și a zis, cum te descurci cu trei băieți? Și zic, nu e nicio problemă, sunt ok, ne jucăm, vorbim, ieșim la minge, când ești mamă de băieți trebuie să fii foarte spontană, să nu leși la un gândac, la un păianj, în acestea sunt pasiunile băieților, iar eu n-am nicio problemă aici și împărtășim aceste vietăți împreună sau pasiunea pentru ele împreună. Nu știu, sunt conștientă că Dumnezeu mi-a oferit băieții ca o responsabilitate foarte mare să-i formez pentru el împreună cu soțul meu, să-i formăm pentru Dumnezeu și să lucreze și să fie oameni de folos în societatea românească.
În plus, te-ai mutat din București. Ai ales să locuiești la țară.
Da, din București și este foarte bine. Acolo timpul se oprește în loc. Timpul se oprește în loc. Poți să apreciezi apusul de soare, sâmbătă, vineri seara. Ne așezăm pe terasă afară și ne uităm la stele, se întunecă și ajungem până la stele și ne uităm și le povestesc cum bunii, cum i-arăta stelele. În București nu vedeam stelele, nu prea le vedeam. Și altfel, e altceva și ne simțim mai aproape de Dumnezeu. E un tumult, oricum, tot în București sunt, tot aici și îmi desfășor toate activitățile, dar după această alergare nebună de o zi întreagă, cu ceasul la mână, fără ceas, nu reziști, în București și cu agenda, acolo totul se oprește. Nici nu mai știu pe unde e telefonul. Nu mai știu pe unde este. Da.
Iar Radio Vocea Speranței, cum a venit în viața ta? Și când?
Ca Vocea moment, Speranței ca a venit, eu le asociez...
Ca și timpul, 14 ani, ci...
Nu, eu le asociez foarte interesant. Eram într-un moment de cotitură. Era așa o perioadă mai grea pentru mine. Terminasem facultatea și mă gândeam ce voi face. Toată viața am cochetat între jurnalism și drept. A birui dreptul. Și nu știam de ce a birui dreptul. Încă nu intrasem în barou, nu dădusem examen, nu participasem la cursurile de admitere. Și mă gândeam... Și ce fac mai departe? Am angajat, aveam liceu de finanțe contabilitate, adică n-a fost o problemă să lucrez niciodată, întotdeauna mi-am găsit de lucru. Mi-am găsit și respectând ziua mea de odihnă ca adventistă. Însă eram așa într-un gol, căutam ceva. Și în acel an Dumnezeu mi-a conturat ocazia să lucrez la Vocea Speranței și în același timp să-L cunosc pe soțul meu. Amândoi într-un an și spun că, uite, voi ați venit toate cele mai frumoase lucruri,
anul
cele
victoriei.
Mai colorate. Da, au fost în același an, în 2002.
Îmi spuneai că cel mai mult îți place să faci emisiunile de seară și să interacționezi cu ascultătorii. Aș îndrăzni să te întreb ce a dus specific în viața ta, așa cum spuneai, a fost un gol, a fost o perioadă, dar mai specific, ce a adus?
Dacă
în afara faptului că a împlinit în viața ta și a umplut golul acela, specific ce anume? Cum?
Emisiunile mă provoacă. Pe de o parte să mă pregătesc și pe de altă parte aceasta simt că este misiunea mea. Rostul meu este să aduc speranță, bucurie și să îi motivez pe cei care ascultă să facă ce am făcut și eu căutându-L pe Dumnezeu. Nu de puține ori mi s-a întâmplat ca să merg fie în instanță și să spună, știți, ascultăm Vocea Speranței sau Speranța TV, fie pur și simplu să vorbesc cu oameni care acum sunt în Biserica Adventistă să spună, la un moment dat am deschis radioul și chiar de curând am auzit o poveste, altcineva mi-a spus că i-a povestit, am deschis radioul, am auzit vocea dumneavoastră, întâi m-a reținut vocea și după aceea cuvintele și am căutat singur în Biblie și astăzi sunt împlinit cu Dumnezeu. Dacă reușesc să fac lucrul acesta și îl las pe Dumnezeu să-mi fie partener, evident, abia atunci am un rost în viață. Simt din tot sufletul. Nu știu cum ar fi viața mea fără radio.
Nu facem exercițiul acesta.
Este foarte... M-am gândit eu singură în cele 11 luni cât am stat cu al doilea copil. Nu era nicio discuție sau nicio presupunere în vreun fel, ci pur și simplu m-am gândit și la un moment dat am zis, nu mai pot, trebuie să merg și să vorbesc, nu mai pot. I-am povestit bebelușului suficient, trebuie să merg mai departe să vorbesc cu oamenilor.
Da, așa este. E un loc aparte Radio Vocea Speranței prin ceea ce transmite, prin faptul că poți transmite cuvinte.
Așa este.
Și acasă oamenii...
Pentru că alții mi-au sugerat de ce nu mergi și să ai colaborări cu alte posturi. Și am spus, nu, e altceva.
E altceva, Radio Vocea Speranței este ceva special.
Da.
Iar în cadrul programelor Radio Vocea Speranței, tu ai ales programele pentru persoanele cu dizabilități.
Da, o nișă.
De ce, exact, de ce această nișă? Și dacă, cunoscând problemele acestor oameni, s-a întâmplat în primul rând ceva în tine sau în viața ta, pentru că mereu ești ancorată în problemele lor și reușești să le răspunzi.
Nu știam ce a pregătit Dumnezeu, nu i-am optat pentru această emisiune, ea a venit ca ofertă și inițial a plecat pe linia aceasta a dreptului, spunând că o să discutăm despre drepturile persoanelor cu handicap, dar în două ediții mi-am dat seama că nu o să discutăm despre drepturi, că legea era mult prea mică și am epuizat-o.
Și nevoia sufletească a celor cu dizabilitate.
Era cu totul alta.
Era cu...
Nu aveam nevoie de informație juridică ce au de făcut, ci aveam nevoie în primul rând de împlinire. Să-ți seama, să stai într-o casă, singur, poate că tu ai ales, sau ales familia ta, nici nu mai contează. Să nu vrei să te vadă nimeni ca să nu râdă de tine și să auzi la vocea speranței că o persoană asemenea ție, om cu dizabilitate, spune: hei, eu am ieșit din casă, eu mă bucur de viață, eu n-am nicio problemă, n-am picioare, n-am mâini, nu văd, nu aud, nu e nicio problemă, chiar nu e nicio problemă. Cucerește mai mult decât dacă eu, persoană validă, aș veni și aș spune: ai încredere, fii ca mine, nu pot să fiu ca tine. Da? Și cam aceasta a fost viziunea emisiunii, de aceea s-a și numit Nu ești singur. Un rol important în alegerea acestui titlu l-a avut domnul Ioan Paicu, care pe vremea aceea era redactor șef, și am gândit noi și am stat și am venit cu niște propuneri și am spus: oamenii ceșa trebuie să știe că nu sunt singuri. Și mi-a plăcut atât de mult și am zis: da, așa este.
Așa,
așa
este.
A rămas.
Era asupra ta.
Asupra mea a adus foarte mult. Niciodată n-am știut că va aduce atât de mult. Oamenii de obicei...
Reușești să asculți toate
poveștile,
dacă
suport.
Acestea și, da.
Da? Da, că mă prinde.
Ți-am
mă prinde povestea.
Că ești puternic.
Mă prinde povestea. E o poveste fantastică. Am avut câteva lecții de viață extraordinare. Cunosc foarte, foarte multe persoane cu disabilitate. Din 2004. Din 2004 este această emisiune, suntem 2016, foarte mulți ani. Puternici, puternici, în cărucior sau paralizați de la gât în jos. Am cunoscut un om, știa că viața lui e limitată. Avea o formă de distrofie musculară foarte gravă și a început cu picioarele. Când a ajuns la inimă, distrofia, viața s-a încheiat. Știa că viața lui zilele lui sunt numărate și din momentul în care distrofia musculară a început să se manifeste, a înțeles ce suferință are și că merge cu viteză înainte, că se va îmbolnăvi din ce în ce mai grav, a început să scrie și când mâinile au fost luate, a început să dicteze. Toate informațiile pe care le avea, un geniu omul acela, le-a lăsat în scris. Un om puternic, n-a disperat, nu s-a plâns, n-a spus: de ce, Doamne? Nici măcar n-am dorit să spună: de ce, Doamne? Nu s-a gândit și am zis: ok, este o lecție pentru mine, ca să nu spun vreodată de ce. Mai sunt momente când îngenunchezi, dar exemplele lor sunt grăitoare și pentru mine încă astăzi și mi-aduc aminte și întâlnesc în fiecare zi alții și alții și alții și mă întăresc.
Profesor,
deci de aceea sunt puternică.
De aceea ești puternică.
Pentru că sunt oameni puternici în jurul meu.
Da. Sigur, profesia de avocat îți solicită o atitudine, o anumită determinare și un anumit mesaj. S-a întâmplat ca în astfel de ocazii specifice, în care subiectul era strict juridic, să simți că Dumnezeu folosește și cealaltă pregătire și latura a ta, a cunoștinței de Dumnezeu. Ai simțit în astfel de momente că oamenii au nevoie și de așa ceva? Ți-ai reținut, poate, ca să nu-i influențezi, sau pur și simplu ai dat drumul pentru încurajare sau pentru focus și către altceva, sau n-ai voie să faci asta?
Nu pot să fiu altfel decât cum sunt eu. Nu, nimeni nu-mi interzice exercitarea. Nu.
Ai lăsat ca cele două
cu cineva,
să se împătrunde?
Asta vreau să spun. Ele se întrepătrund și nu le pot separa. Întotdeauna când port discuție cu o persoană, verific care este atitudinea persoanei respective vis-a-vis de cea cu care are conflict. Și întotdeauna arăt, uite, din punct de vedere juridic, așa ar trebui să stea lucrurile și îi spun drept și dacă persoana greșește, dar mai este și latura morală. Chiar am vorbit săptămâna aceasta cu cineva. Da, nu ar fi avut drept la casă mama și copiii când ar fi divorțat, pentru că era casa lui proprie și legea spune că ești liber. Dar am spus: da, din punct de vedere moral, ce faceți cu copiii? Și a zis: da, Zic, gândiți-vă aici, poate le luați ceva sau le închiriați ceva, nu știu. Adică nu pot să le separ.
Nu poți.
Nu pot să le separ. Iar radioul în activitatea, în profesia de avocat a contribuit foarte mult pentru că am pus o parte o perioadă avocatura sau după ce am terminat dreptul, am luat o pauză în acest domeniu, am intrat pe jurnalism și m-am reîntors. Și țin minte că colegii mei de generație, când am intrat în instanță, că teoria e teorie, dar practica te provoacă. Când am intrat în instanță, aveau trac, le era greu, le era teamă să vorbească în public. N-am avut nicio problemă, aici, pentru că deja erau ani de radio. Da, și vorbitul la microfon era natural. Și consider chiar foarte important să te oprești ca judecătorul să poată asculta ceea ce ai de spus și trebuie să fii concret. Nu vorbi prea mult, că nu-i de folos.
Nu mai avem foarte multă minută, de aceea,
de ce.
În cele care ne-au rămas, vreau să te întreb cine este Dumnezeu, ce știi despre El și ce a făcut pentru tine, așa rezumând, ca să spunem, ca principii pe care le-ai putea transmite și celorlalți care se uită.
Cât mai avem?
2 minute și 40 de secunde.
Da. Păi, cam puțin. Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este totul. Fără El nu pot să trăiesc și am avut experiențe concrete când am avut nevoie de El și pe masa de operație și în alte locuri unde lacrimile sunt cele mai naturale. Dumnezeu este și atunci când am zâmbit și atunci când am plâns. Dumnezeu mi-a oferit copiii, chiar dacă eu îi spusesem că nu mai vreau copii, că am fost cea mai mare între 4 frați și mi-am trecut adolescența împingând cât un cărucior și am spus nu mai vreau, eu nu vreau. Așa? Dumnezeu m-a îngăduit, m-a iertat, m-a iubit și la vremea potrivită mi-a oferit. Și Dumnezeu se regăsește și în familia mea. Soțul meu este cel mai bun prieten al meu și acum înainte să intru în emisiune l-am sunat și am spus roagă-te că intru în emisiune. Este fantastic ca cel de lângă tine să fie prietenul tău și să știi că atunci când ai nevoie, doar printr-un mesaj, e lângă tine.
Iar pentru viitor?
Este totul. Nu știu, e totul.
E totul în viața ta. Iar pentru viitor?
Pentru viitor, mă rog să rămân lângă El. Ne rugăm ca împreună să rămânem lângă El și viața noastră pe acest pământ să aibă un rost. Altfel, ar fi păcat. Viața trebuie să aibă un rost. Merită să fie trăită și să fie trăită așa cum Dumnezeu ne învață.
Bine, rostul acesta fiecare îl vede cumva.
Poate să-l vadă diferit, dar hai să fim sinceri. Cât de împlinit este sufletul sau nu? Eu cred că cel mai bun etalon este sufletul.
Și crezi că fără Dumnezeu sufletul nu este împlinit?
Nu.
De ce spui asta?
Pentru că nu ai niciun rost. Că desfășor o afacere sau neapărat o afacere, o activitate, că am copii, că ei vor crește, că îi voi căsători, că voi avea nepoți și gata. Și ce-i cu asta? Au mai făcut-o și mulți alții înainte, dar sufletul cum îți este? Și spun asta pentru
că... Iar rostul lui Dumnezeu, de fapt, ce aduce?
Rostul lui Dumnezeu aduce împlinire în suflet.
Și viziunea viitorului.
Da. Și știi că și dacă viața ta se va încheia, mâine vorbesc cu Răducu, cu cel mare, care acum curând va face 7 ani, și îmi spune, mami, nu vreau să mori, nu vreau să îmbătrânesc și să mori. Asta este tema lui. Și am zis, mami, n-are importanță dacă noi murim. Are importanță ce am făcut, cum am trăit și sunt împăcată cu Dumnezeu și are importanță un viitor, un viitor despre care oamenii nu vorbesc. Noi vorbim despre cei 70, 80, 90 de ani pe care i-am trăit pe acest pământ. Dar nu vorbim despre o viață veșnică la care face referire Biblia. Nu vorbim despre ceva ce trece dincolo de pământesc. Abia despre asta ar trebui să vorbim. Și am spus, tu trebuie să fii pregătit. Și când vor fi vremuri grele, nu uita, tu ești copilul lui Dumnezeu. Dacă vei fi singur într-o mulțime, nu uita, tu trebuie să rămâi demn, trebuie să rămâi cu minte, alături de Dumnezeu. Ține minte, să rămâi vertical, chiar de nu voi fi lângă tine. Cam asta este deviza vieții mele. Să pun pasiune și să-L caut pe Dumnezeu în fiecare zi. Este o provocare, nu spun că este ușor, dar îl găsim și Dumnezeu când îl cauți, se lasă găsit.
Și tu l-ai găsit. Îți mulțumesc mult că ai fost astăzi aici la Jurnal de Credință. Ne-ai permis să pătrungem în viața ta profesională, de misiune, de familie.
Un picuț așa.
În 50 de minute. Îți doresc din tot sufletul mai departe succes, aceeași inimă largă pentru Dumnezeu și oameni și cuvintele acelea alese pe care de obicei reușești să le împletești și să le oferi cu atâta generozitate și dragoste să funcționeze de fiecare dată în emisiunile Mulțumesc. Tale și în viața de fiecare zi. Dumnezeu să fie cu tine și familia ta.
Mulțumesc, Asimena.
Dragii mei, aici se încheie emisiunea Jurnal de Credință de astăzi. Ați mai cunoscut pe cineva care lucrează aici la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Este un om. Un om care obișnuiește să ofere anumite detalii și cunoștințe juridice pentru voi, dar mai presus de toate, îi place să așeze sufletul ei, experiența ei cu Dumnezeu în fața dumneavoastră și o face cu eleganță și o face întotdeauna cu gândul la Dumnezeu. Eu sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare, ca de fiecare dată, vă doresc multă credință în Dumnezeu.